Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Nu vă atingeți de unșii mei și nu-i vătămați pe profeții mei. Și astăzi dorim să vă spunem tuturor un bun venit călduros în numele scump al Domnului. Iar ieri seara a venit o vizită din Bratislava de astăzi, fostul Presburg. Și vouă vă spunem un bun venit călduros și tuturor celor prezenți astăzi în locul acesta. Fie ca voi să vă simțiți bine și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți împreună, aceasta este rugăciunea noastră. Ieri am dat un raport scurt, sau nu un raport, doar am menționat pe scurt ceea ce se întâmplă în Africa. Noi avem aici doi frați care au fost și ei în Africa, unul în Zair, celălalt în Coasta de Fildeș, și cred că este în ordine să le acordăm acum câteva minute să spună ceva pe scurt. Înainte de venirea fraților, doresc să-mi exprim bucuria interioară că granițele, în special spre Europa de Est, de aici și de acolo încoace, s-au deschis într-un mod atât de minunat. Și eu le spun un bun venit tuturor, dar mai ales tuturor celor din țările din blocul estic, așa cum o formulăm aici. Fie din Uniunea Sovietică, Polonia a fost întotdeauna relativ liberă, dar mai ales din Cehoslovacia. Noi vedem aici și câțiva din România. Dumnezeu a deschis pur și simplu ușile și pentru lucrul acesta suntem recunoscători. Dumnezeu își are poporul său și dacă ceasul nostru nu a sosit încă, atunci el ne păstrează. Eu nu am voie să mă gândesc la acea zi din Noua Zeelandă. Acolo m-am gândit cu adevărat și mi-am decis viața zicând, Doamne, îmi încredințez Duhul în mâinile Tale. Acolo a fost un avion mic care a zburat mai întâi pentru a mă duce de la Gisborne la Auckland și a trebuit să se întoarcă. Și apoi câteva ore mai târziu, într-unul puțin mai mare, dar a intrat într-o furtună. Nu a mai trăit încă așa ceva în aer. Nu a fost suficient de tare pentru a zbura printre nori și a fost în această turbulență. Uneori cobora câteva sute de metri dintr-o dată, ca pe un câmp de pietre, iar tot ce puteai vedea era cerul și apoi doar pământul, era incredibil. Toți erau întinși printre scaune, nimeni nu mai stătea pe scaun, toți erau întinși peste tot în avion. Și cei mai mulți dintre ei nu au servit ceva, ci au dat afară. Și ce să vă spun, în acel moment, eu știam că a venit sfârșitul tuturor lucrurilor și eu am zis doar atât, Doamne, îmi încredințez Duhul în mâinile Tale. Dar apoi am aterizat undeva pe aeroportul unui sat și cu ajutorul lui Dumnezeu am plecat apoi mai departe cu autobuzul. Eu am fost recunoscător că m-am întors cu picioarele din aer pe pământ. Uneori ne prinde bine să ne întoarcem pe pământ. Dar aș putea într-adevăr să dau foarte multe mărturii despre ceea ce a făcut Dumnezeu și despre ocrotirea Lui. Iar cea mai mare mărturie datează de câțiva ani. Atunci când am rezervat zborul spre India și de la Bombay la Madras, când 96 de persoane au luat foc în aer. Am fost 100% rezervat în acel zbor. Pe Lechstrasse 7, în jurul orei 10 dimineața, am auzit glasul zicând, anulează călătoria în India. Iar voi vă puteți imagina ce s-a întâmplat în interiorul meu. Închiriasem toate sălile și eu sunt un om de cuvânt. Dacă nu mă pot ține de cuvânt, nu merge. Eu valorez cât valorează cuvântul meu și cuvântul meu valorează cât valorez eu. Dar eu mă gândeam, și poate că este o anumită mândrie, dar eu mă gândeam, Tu trebuie să te duci. Nu poți altfel. Întâlnirile sunt programate, sunt anunțate. Am plecat cu mașina până în pădurea Forstwald, am vorbit cu Domnul și am spus, Doamne, trebuie să plec. Întâlnirile sunt anunțate. M-am întors undeva înainte de ora 12 și a doua oară, dar mai puternic, anulează călătoria în India. Și ce a fost? Am sunat la agenția de informații din Düsseldorf pentru a afla numărul zborului și detalii. Și acesta a fost zborul în care aș fi fost și eu, de la Bombay la Madras, care s-a prăbușit cu 96 de persoane imediat după decolare. Avionul a luat foc și nimeni nu a supraviețuit. Dumnezeu este Dumnezeu și Dumnezeu trăiește. El poate vorbi, El poate salva. Dumnezeu este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui Sfânt. Așa că suntem foarte recunoscători Domnului pentru toate lucrurile. Cântările care au fost cântate ne-au mers tuturor la inimă. Nu mai este nevoie să spunem prea multe despre asta. Dar ceea ce este important este să citim în mod conștient fiecare rând, să cântăm, să ținem pasul și să nu auzim doar cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, eu tânjesc după clipa în care noi toți vom avea parte deplină de cuvânt, de binecuvântări, de lucrarea Duhului, de toate, încât să nu mai stăm doar așezați. Cât s-au văzut aseară, cum au ținut pasul frații și surorile din țările africane, ce bucurie, ce mulțumire se ridică acolo în ei. Aseară, înainte de miezul nopții, cineva suna la telefon. Iar respectivul a vrut să mă întărească în credință și, venind din străinătate, mi-a citit Psalmul 20. Iar eu doresc să citesc acum acest Psalm 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Să-ți trimit ajutor din sanctuar și să te sprijine din Sion. Să-și amintească de toate darurile tale de mâncare și să se uite cu plăcere la arderea de tot a ta. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți izbutească toate planurile tale. O, dacă planurile mele ar fi planurile Lui și dacă voința mea ar fi voința Lui, dacă cuvântul Lui ar fi cuvântul meu, așa se va întâmpla. Noi suntem pe drum într-acolo. Eu cred asta. Noi suntem o parte a cuvântului Lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici pentru a ne juca de religia sau pentru a sărbători un serviciu divin. Noi suntem aici să ne închinăm Lui Dumnezeu pentru ca El să ne slujească. Noi suntem aici pentru a avea o întâlnire cu El. Aici merge mai departe, Psalmul 20 cu 5, și să-ți izbutească toate planurile tale. Da, El o va face. El a făcut-o până acum și El o va face mai departe. Atunci, noi ne vom bucura de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru vom înălța steagurile. Domnul să împlinească toate dorințele tale. Sunt oameni care au pur și simplu dragostea lui Dumnezeu și care spun, eu îți doresc ceea ce îmi doresc și mie, fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să fie cu tine. Iubiților, noi trebuie să începem să ne iubim unii pe alții mai adânc, să ne dorim mai multe lucruri bune, binecuvântările lui Dumnezeu, din toată inima. Și ceea ce vrem să ne facă alții, vrem să le facem noi mai întâi, vrem să punem în practică ceea ce am auzit destul de des în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi aici, în versetul 7, aici se zice, iar asta mi-a plăcut în mod deosebit. Acum știu că Domnul ajută pe unsul său, îl ascultă din cerul său sfânt, prin faptele ajutătoare ale dreptei sale. Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic. El nu va face cândva lucru mărețe, El a făcut deja lucru mărețe. El a despicat Marea Roșie, El a făcut să curgă apă din stâncă, El a făcut să plouă mană din cer. Dumnezeu este creator, Dumnezeu este susținător, Dumnezeu este salvator, Dumnezeu este vindecător, Dumnezeu este totul în toate și ni s-a descoperit în Iisus Hristos. Important este să credem și să trăim lucrul acesta. Îmi notasem psalmul 105 și am citit deja cele două versete pe care voiam să le citesc, deoarece aici, în versetul 7, este scris: Acum știu că Domnul ajută pe unsul său. Nu pe unul, ci pe unsul său. Sunt mulți unși, sunt mulți profeți. Dar este vorba de faptul ca Dumnezeu să poată spune, acesta este profetul meu, nu-i vătămați pe profeții mei. Dacă citiți în profetul Ieremia, ei s-au împotrivit lui și i-au spus căci preoții nu duc lipsă de învățătură, nici înțelepții de sfat, nici profeții de cuvânt. Și ei au făcut viața grea adevăratului profet al lui Dumnezeu. Zedechia a venit și a făcut coarne și a zis, ce ai zis nu se va întâmpla. Întotdeauna au fost mulți profeți. În zilele lui Ahab erau 400 de profeți și toți proroceau cu toată puterea lor. Așa vorbește Domnul, suie-te căci vei zbuti, suie-te și Domnul îi va da în mâna împăratului. Și unul singur a venit și a spus, am văzut Israelul împrăștiat ca niște oi fără păstor. Și care a fost diferența dintre cei 400 de profeți și acel unul? Cei 400 au fost profeții Israelului. Și unul era un profet al lui Dumnezeu, era gura lui Dumnezeu și el vorbea în numele Domnului. Și când a vorbit el? După ce Dumnezeu îi arătase ceva. El a văzut pe Domnul pe tron și oștirea cerească la dreapta și la stânga lui. El a auzit pe pământ conversația Domnului din ceruri. Domnul Dumnezeu a zis, cine-l va măgi pe Ahab? Și apoi a venit Duhul de minciună și a spus, eu sunt cel potrivit, eu o voi face. Și a spus, desigur, tu ești cel potrivit, du-te și fii un duh de minciună în gurile profeților. A fi un profet nu înseamnă totul. Profet adevărat, trimis de Dumnezeu, duh adevărat, cuvânt adevărat, învățătură adevărată, totul trebuie să fie în concordanță, dacă vine de la Dumnezeu. Și noi suntem atât de recunoscători Domnului, că putem fi poporul său, turma mâinii sale, oile pășunii sale. Acum știu că Domnul ajută pe unsul său, îl ascultă din cerul său sfânt prin faptele ajutătoare ale dreptei sale. Doresc să citesc din 1 Cronici, capitolul 16. 1 Cronici, capitolul 16, iar aici avem, începând cu versetul 7, cântarea de mulțumire a lui David, cântarea de laudă pe care au cântat-o. Asaf era dirijorul corului. Ei au cântat despre faptele mărețe ale Dumnezeului nostru. Dar eu doresc să citesc din 1 Cronici, capitolul 16, de la versetul 19. Pe atunci erați puțin la număr, foarte puțin și oaspeți în țară. Când mergeau de la un popor la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar el n-a îngăduit nimănui să-i asuprească, da, a pedepsit împărați pentru ei. Nu vă atingeți de unșii mei și nu-i vătămați pe profeții mei. Dumnezeu are un popor pe pământ. El îl numește poporul meu. Este poporul lui, gloata răscumpărată prin sânge. El nu are doar o adunare, el a zis, eu îmi voi zidi adunarea mea și porțile iadului nu o vor birui. El nu a zis doar, eu le dau un cuvânt. El a zis, eu vă dau cuvântul meu. Poporul lui Dumnezeu a primit cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, trebuie să izbucnească ceva în noi. Trebuie să se întâmple ceva cu noi. Căci s-ar putea ca noi să nu fi observat ce lucru măreț a făcut deja Dumnezeu pentru noi toți. Noi trebuie să o înțelegem odată, ca să nu ne meargă ca poporul lui Israel, căruia Domnul a făcut lucruri mari, iar mai târziu a trebuit să spună, dar ei n-au recunoscut căile mele. Și atunci a jurat în mânia lui că nu vor intra în odihna lui. Odihna lui, mânia lui, cuvântul lui, poporul lui, totul este al lui. Și despre asta este vorba. Nu este vorba doar despre un cuvânt, ci despre cuvântul lui. Nu este vorba despre o adunare, ci despre adunarea lui, despre adunarea întâilor născuți care sunt scriși în ceruri. Nu vă atingeți de unșii mei. Doresc să mă citesc încă un cuvânt din Deuteronom 32. Aici avem cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată mă copleșește când mă gândesc la felul în care Domnul a condus, a ocrotit, a protejat și a fost cu ei într-un mod foarte minunat. Deuteronom, capitolul 32, de la versetul 7 la 9. Adu-ți aminte de zilele de demult, privește anii din neam în neam. Întreabă pe tatăl tău și îți va istorisi, pe bătrânii tăi și îți vor spune. Când cel prea înalt a împărțit popoarelor moștenirea lor, când i-a despărțit pe copiii oamenilor, atunci el a stabilit ținuturile semințiilor după numărul copiilor lui Israel. Căci partea Domnului este poporul lui. Căci partea Domnului este poporul lui. Versetul 11. Ca un vultur care scoate puietul din cuib și plutește fluturând peste puii săi, își deschide aripile peste ei, îi ia și poartă pe aripile lui. Așa a călăuzit Domnul singur poporul, niciun Dumnezeu străin nu a fost cu el. L-a făcut să călătorească pe înălțimile pământului și a mâncat rodul câmpului. S-ar putea citi mai departe și mai departe. Mereu găsim mărturii minunate despre ceea ce a făcut Dumnezeu în mijlocul poporului său. Noi trăim acum și noi citim în Sfânta Scriptură ceea ce a făcut Dumnezeu în Vechiul și Noul Testament și putem trăi ceea ce face El acum. Eu i-am spus de mai multe ori Domnului în rugăciune, pentru că tu ești același în Vechiul și Noul Testament, fie ca tu să rezum sau să cuprinzi totul acum la sfârșit. Și așa cum te-ai descoperit în Vechiul și în Noul Testament, dă o descoperire dublă a puterii tale la sfârșitul acestor zile, la încheierea adunării dintre națiuni și la începutul chemării afară a poporului Israel. Dumnezeu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu glorios și El își va conduce cauza într-un mod minunat. Totuși, eu voi mai citi puțin din Psalmul 105, Psalmul 105, pentru că acolo mai este un gând minunat pe care dorim să-l evidențiem. Psalmul 105, versetele 14 și 15. Dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească. Da, a pedepsit împărați pentru ei. nu vă atingeți de unșii mei și nu-i vătămați pe profeții mei. Iubiților, dacă citiți în întregime acest psalm, atunci vom afla despre ce de fapt este vorba. Ce se spune aici mai târziu? Îngăduiți-mi să mai citesc câteva versete. Psalmul 105:16. Apoi când a adus foamea în țară și a frânt orice sprijin al pâinii, a trimis înaintea lor un bărbat, Iosif, care a fost vândut ca sclav. O foamete venise în țară. Dumnezeu a vrut să-și păstreze poporul în timpul foametei și a avut un om scump, un Iosif, pe care frații lui l-au trădat și l-au vândut și l-au aruncat în groapă și i-au spus tatălui său că l-a sfâșiat un animal sălbatic. Dar nu a fost un animal sălbatic cel care a sfâșiat, ci au fost frații care au devenit sălbatici și care se năpustiseră asupra lui pentru că era duhovnicesc și pentru că Dumnezeu avea ceva de gând cu el. Poate că Iosif nici nu a înțeles ce voia să facă Dumnezeu cu el, dar așa sunt căile lui Dumnezeu. El a trebuit să treacă prin adâncimi, dar la sfârșit Dumnezeu a făcut ca totul să fie bine. El a fost scos din groapă și a fost vândut bine și poate că oamenii se mai și gândeau, asta a fost o afacere bună. Dar nu a fost așa. Dumnezeu avusese ceva de gând cu el. Iubiților, dacă trăim acum în zilele de pe urmă, ceea ce eu cred că este așa, atunci toate lucrurile așa cum sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Fie că sunt coborâșuri sau urcușuri, fie că suntem înțeleși sau nu, Dumnezeu are calea lui cu poporul său. Și dacă nu ar fi așa, atunci am putea pleca acasă. Dar pentru că așa este, venim aici pentru a asculta de Dumnezeu și să fim aduși în armonie cu El. Iosif nu numai că a suferit din partea fraților săi, dar când a ajuns acolo și l-a văzut frumoasa soția lui Potifar, el avea un chip frumos, după cum spune Sfânta Scriptură, și a vrut să pună stăpânire pe el. Și pentru că nu a funcționat și el nu a fost de acord, ea l-a defăimat și a spus, uite, asta este ceea ce am de la el. Și anume, i-a smuls haina în ultimul moment și a păstrat-o, spunându-i soțului ei, uite, omul pe care l-ai adus aici a vrut să-mi facă rău. Ea a vrut să-i facă rău, dar i-a întors lucrurile. Haina a rămas în urmă și a putut spune, poftim, iată dovada. O am în mâinile mele. A vrut să mă batjocorească. Uite-i haina! Nu a citit încă niciodată această istorisire? Cine mai citește în Biblie? Cine citește Vechiul Testament? Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos spre învățătură pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Iosif a îndurat totul. El a fost acuzat, aruncat în închisoare, picioarele i-au fost strânse în obezi, nici nu se putea mișca. Om al lui Dumnezeu, nevinovat, fără să fi făcut ceva. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu a întors soarta și a dăruit binecuvântare prin har. Dumnezeu schimbă soarta poporului său. Noi s-ar putea să fim trădați, vânduți, întemnițați pentru o vreme și să nu mai fim în stare de a acționa din cauza împrejurărilor, dar nu vă faceți griji. În noi purtăm cuvântul dădător de viața lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși va purta de grijă ca cuvântul lui să se împlinească la timpul său. La fel de sigur cum trăim acum, la sfârșitul istoriei mântuirii, noi vom trăi și ultimele lucruri care aparțin de acestea. Eu citesc mai departe, de la versetul 17 sau de la versetul 16. Apoi când a adus foamea în țară și a frânt orice sprijin al pâinii, a trimis înaintea lor un bărbat, Iosif, care a fost vândut ca sclav. I-au strâns picioarele în obezi, l-au pus în fiare, până la vremea când prorocia lui s-a împlinit și cuvântul Domnului l-a dovedit adevărat. Amin, amin. Până în ziua aceea, bărbatul lui Dumnezeu era legat și nu putea face nimic. Era legat, era incapabil de a acționa. Dar apoi s-a întâmplat și s-a întâmplat cu putere. Și acest lucru s-a întâmplat spre binecuvântarea tuturor celor care îi făcuseră rău înainte. Așa le face Domnul. Nu s-a rugat Iisus Hristos pe cruce? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Nu l-a auzit el și pe cel care își bătuse joc de el mai înainte și care și-a venit în fire în ultima clipă? Ce-a făcut Iov? S-a rugat el pentru națiuni sau pentru prietenii lui care i-au făcut viața grea? Când s-a rugat pentru prietenii lui și Dumnezeu a zis, ei n-au vorbit la fel de sincer și de adevărat ca și tine, roagă-te pentru ei. Și în timp ce se ruga pentru ei, s-a schimbat soarta lui. Aici a fost Iosif, cel pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a-i ține în viață în timpul foametei pe cei care îl nedreptățiseră. Acestea sunt căile lui Dumnezeu și în ele suntem încercați. Dacă avem doar cuvinte sau dacă l-avem pe Dumnezeu, dacă avem dragoste, dacă mai aparține și altceva de însărcinare. Tu și eu nu putem dovedi dragostea lui Dumnezeu, ci numai dacă dragostea lui Dumnezeu, dacă dragostea lui Dumnezeu este în noi. Și atunci ne iubim dușmanii, chiar și pe cei care au purtat de grijă ca să fim împinși în groapă și că am fost trădați și vânduți. Dacă noi nu este o astfel de dragoste, atunci nici nu suntem încă cu adevărat botezați cu Duhul, căci este scris, dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dar dragostea lui Dumnezeu nu a început niciodată și nu încetează niciodată. Dacă credincioșii iubesc pentru o vreme și apoi nu mai iubesc, ci urăsc și așa mai departe, atunci eu mă întreb cât de credincioși sunt ei de fapt. Dacă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima unui om prin Duhul Sfânt și a avut loc pecetluirea, atunci este o dragoste veșnică a lui Dumnezeu, care nu poate înceta niciodată. Și aici mai sunt încă unele deficiențe. Eu știu că noi am trăit cu toții botezuri ale Duhului și eu sunt recunoscător Domnului pentru lucrul acesta, dar în același fel spun că tânjesc după o astfel de plinătate a Duhului în care este cu adevărat totul în ea. Toate darurile, toate roadele, viața lui Dumnezeu, natura lui Iisus Hristos, ființa divină și tot ceea ce aparține de aceasta. O legătură deplină cu Dumnezeu, prin cuvânt și Duh, datorită răscumpărării prin sângele mielului. Gloata răscumpărată prin sânge crede cuvântul, iar când crede cuvântul, vine Duhul peste ea, datorită cuvântului, pentru a face apoi pecetluirea. Poate că citim repede aceste trei versete de aici, din Psalmul 105, de la versetul 20 începând. Atunci împăratul a trimis să-l dezlege și stăpânitorul popoarelor l-a eliberat. L-a pus domn peste casa lui și stăpânitor peste toată averea lui. Ca să stăpânească după plac peste prinții lui și să învețe pe dregătorii lui înțelepciunea. Așa a fost în zilele lui Daniel și din nou și din nou. Când este vorba de lucruri divine, înțelepciunea și răspunsul nu sunt la vrăjitori și la toți ceilalți, ci la bărbații lui Dumnezeu. Și anume, la însuși Dumnezeu, așa cum a spus Daniel atunci. Că despre mine, taina aceasta mi-a fost descoperită nu pentru că aș avea mai multă înțelepciune decât toți cei vii, ci este un Dumnezeu în ceruri care dezvăluie taine și mi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla în timpul sfârșitului. Dumnezeu nu este doar în cer, ci Dumnezeu este și pe pământ. El are un popor, El are bărbați pe care îi poate inspira, cu care poate vorbi, fie că este vorba de descoperirea cuvântului sau a Duhului. Și de fiecare dată corespunde exact. Eu am menționat lucrul acesta într-o singură frază în scrisoarea circulară de acum, și anume că profeții și apostolii aveau taine pe care le-au primit descoperite de Dumnezeu, dar niciodată secretomanie, ci vorbirea într-un mod deschis a ceea ce a făcut cunoscut Dumnezeu. Când Pavel vorbește despre taine, atunci el nu vorbește despre un tunet aici, un tunet dincolo, ci el scrie clar și limpede, care n-a fost făcută cunoscută copiilor oamenilor în veacurile trecute, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și profeți. Și apoi a prezentat cu cuvinte foarte clare ceea ce a făcut cunoscut Dumnezeu, fără nicio secretomanie, ci o vorbire deschisă despre ceea ce a fost înainte ascuns, dar care acum a fost descoperit, pentru că sosise timpul. Noi așteptăm același lucru de la Dumnezeu. Nu interpretări, ci o descoperire clară și adevărată a cuvântului și a voinței lui Dumnezeu în zilele noastre. Haideți să rezumăm acest lucru aici. Domnul a îngăduit ca acest lucru să se întâmple pentru ca poporul lui, poporul Israel, să fie ținut în viață în timpul foametei. L-a făcut pe bărbatul care trebuia să aibă grijă de ei să meargă pe căi grele. Și le-a mers, dar Dumnezeu a avut calea lui cu el. El a rămas în legătură cu Domnul chiar și atunci când i-au strâns picioarele în obezi. Căci chiar acolo, în închisoare, a avut descoperirea despre brutar și despre celălalt, despre ce se va întâmpla cu amândoi, că viața unuia va fi luată, iar viața celuilalt va fi păstrată. Acolo a primit descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi în toate zilele până la sfârșitul lumii, fie în groapa cu lei, fie în cuptorul de foc, fie în închisoare, oriunde am fi. Domnul este cu noi, căci așa a făgăduit. Și dacă mulți ar putea să o vadă așa cum era atunci, cine a fost? Nebucadnețar sau probabil Belșațar? Când s-a uitat în cuptorul de foc, a strigat: nu ați aruncat voi trei bărbați înăuntru? Și ei au zis: da, trei bărbați au fost aruncați înăuntru. Și el a răspuns: dar eu văd patru! Eu văd patru! Și ce a fost? Domnul a fost cu cei trei care au rămas credincioși. Și dacă în Biblia mea este scris că nu era niciun miros de arsură pe hainele lor, atunci eu cred lucrul acesta. Atunci eu cred lucrul acesta, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Pe hainele lor nu era niciun miros de arsură. Necredinciosul ar putea spune: ăștia nu-s mai normali. Dacă au fost în foc, cine îmi poate spune mie că hainele și toate cele nu sunt arse și că nu era nici măcar miros de arsură? Iubiților, când Domnul este în foc, atunci nu se întâmplă nimic. Nu a spus el în Isaia 43: eu voi merge cu tine și chiar dacă vei trece prin foc, nu te va arde. Și dacă vei trece prin ape, nu te vor îneca, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt cu tine. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și oamenii au trăit acest lucru. Și noi putem da mărturie că și noi l-am trăit pe Dumnezeu în felurite feluri minunate. Problema cu noi este că noi ne uităm. Noi ne uităm la împrejurări în loc să ne uităm la Domnul. Și un compozitor cântă: socotește binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu. și tu vei înțelege. Nu cunosc tot refrenul. Ce a făcut El pentru tine și cu tine. Socotește binele pe care ți l-a făcut. Și atunci ne vom bucura, atunci devenim recunoscători. Pe de altă parte, dacă ne uităm la împrejurări, devenim nemulțumiți și Domnul nu se bucură de noi, ci dimpotrivă. Noi alunecăm în necredință, în îndoială și devenim rușinați de noi înșine și de alții. Când ne uităm la Domnul, nu putem fi dați de rușine, ci dimpotrivă. Atunci El ne va îndrepta și va fi cu noi așa cum a făgăduit. Dar pentru că vom avea botez după acest serviciu divin, doresc să intru foarte pe scurt în această temă. Domnul Iisus în Matei 28 și în Marcu 16, în mod deosebit, a scos în evidență porunca misionară. Și noi vom citi acum foarte pe scurt pentru a arăta acelora în mod biblic cum trebuie să fie făcut botezul și de ce botezul se face așa cum s-a botezat în Faptele Apostolilor. În Marcu 16, citim versetele 14, 15, chiar până la 16. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de la versetul 14 la 16. Mai târziu, s-a arătat celor 11 ucenici când ședeau la masă și le-a mustrat necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu-i crezuseră pe cei ce-l văzuseră după înviere. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți mesajul de mântuire întregii creații. Cine a devenit credincios și s-a lăsat botezat, va fi salvat. Dar cine a rămas necredincios, va fi condamnat. Până aici acest cuvânt scump. Credința premerge înaintea botezului, iar vestirea Evangheliei premerge înaintea credinței. Nu este necesară numai o credință, ci singura credință mântuitoare în Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru, care ne-a adus mântuirea lui Dumnezeu. Așadar, propovăduirea Evangheliei trebuie să premeargă Evanghelia lui Iisus Hristos cel răstignit. Și când Golgota răsare oamenilor în însemnătatea ei divină, că acolo salvarea, harul, iertarea și mântuirea au fost date de acolo de către Dumnezeu omenirii și oamenii ajung în felul acesta la credință, atunci următorul pas este ca ei să se lase botezați pe baza faptului că au devenit credincioși în Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul lor. În Evanghelia după Matei, Domnul devine puțin mai clar. Și aici ne-a spus cum trebuie să botezăm, nu numai că trebuie să botezăm, ci și cum să botezăm. Evanghelia după Matei 28, versetul 19 și 20. De aceea, duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Așa a spus-o Domnul nostru, așa este adevărat și așa este corect. Atâta timp cât mergem în toată lumea să propovăduim Evanghelia, am fost chemați și rânduiți de Dumnezeu să botezăm. Și aici, în această poruncă misionară, ni se spune să botezăm în numele, în numele în care Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul nostru spune: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. În Ioan 17, Domnul nostru spune: Eu am descoperit numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Noi am putea citi multe pasaje biblice care vorbesc despre nume. Aici, în Matei 28, numele nu a fost pronunțat, pentru ca papa și toată lumea să nu știe. Dumnezeu a rânduit-o în așa fel încât să fie descoperit doar apostolilor și profeților. Petru, plin de Duhul Sfânt, în ziua cincizecimii, a ținut prima predică. Și Domnul Dumnezeu l-a folosit pentru a stabili în ceasul nașterii adunării nou testamentare ceea ce va fi valabil pentru totdeauna, dar numai pentru adunarea Domnului. Toți ceilalți își vor urma propriile gânduri și vor interpreta cu mintea, dar acolo unde este descoperire, acolo este aceeași învățătură pe care au avut-o Pavel, Petru și apostolii. Și de aceea descoperirea este atât de necesară pentru poporul lui Dumnezeu. Fără descoperire, poporul rătăcește. Așa este deja scris în Vechiul Testament. Dacă aș întreba acum, care este numele Tatălui? Tată este ceea ce este. El este Tată pentru că are copii. Eu nu am fost tată pentru o perioadă lungă de timp. Eu am fost multe alte lucruri, dar abia în momentul în care am avut copii sau fii și fiice, am fost tată. Înainte am fost bărbat, înainte am fost fiu, înainte am fost multe alte lucruri. Tată este o desemnare a ceea ce El este. El este Tată peste tot ceea ce se numește copii. Așa este scris în Biblie. Și de la El își trage numele orice paternitate în cer și pe pământ. Efeseni 3:15. El este Tatăl nostru și El este în ceruri, sfințească-se numele Lui. Dar care este numele Lui? Dacă aș întreba, care este numele Duhului Sfânt? Oamenii se mișcă de la stânga la dreapta, devine liniștiți, în loc ca ei să accepte descoperirea așa cum ne este lăsată în Sfânta Scriptură. Tată, Fiu și Duh Sfânt sunt trei forme de descoperire ale Atotputernicului Dumnezeu. El este Tată în cer, ni s-a descoperit pe pământ în Fiul, ca Emanuel, Dumnezeu cu noi. Să-i pui numele Iisus, pentru că El va salva pe poporul Său de păcatele lor. Și asta a făcut. El ne-a salvat, ne-a fericit, a iertat păcatele și a ispășit vina. Să citim lucrul acesta din Faptele Apostolilor, pentru ca toți să știe că nu noi suntem cei care o spunem, ci că așa a ieșit dintr-o gură chemată, mânat și inspirat de Duhul Sfânt. Ceea ce majoritatea cititorilor Bibliei uită este faptul că Domnul Iisus, înainte de răstignirea Lui, a spus: mai am încă multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Dar când va veni Duhul Sfânt, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Și dacă citiți Faptele Apostolilor, capitolul 1, chiar și aici ni se spune direct că El, eu citesc versetul 2, Fapte 1, versetul 2, până în ziua, deci El a învățat și așa mai departe, până în ziua în care a fost luat sus, după ce prin Duhul Sfânt dăduse însărcinările sale apostolilor pe care îi alesese. El le-a dat însărcinările sale apostolilor săi prin Duhul Sfânt. El a fost cu ei 40 de zile după învierea lui și apoi, prin Duhul Sfânt, a dat însărcinări ucenicilor săi, apostolilor săi. Dar cum? Prin Duhul Sfânt. Iar majoritatea nici nu citesc asta. Un mare predicator penticostal mi-a spus că Petru s-ar putea să se fie înșelat și că eu cred ceea ce a spus Iisus. Petru nu s-a înșelat. El doar a înțeles prin descoperire ceea ce a spus Iisus, și anume, botezați-i în numele. Și lui a fost descoperit acest nume. Nu Petru a fost cel care s-a înșelat, ci papa și toți cei care învață și botează ca el s-au înșelat și se înșeală și astăzi. Fie ca Dumnezeu să dorească har pentru întoarcere, ca să ne devină important să ne întoarcem înapoi la învățătura apostolilor. Dumnezeu nu va încheia compromisuri. Dumnezeu nu va păși de partea noastră. Noi trebuie să venim de partea lui Dumnezeu. Numai în acest fel vom ajunge la țintă. Dumnezeu nu are două căi, Dumnezeu are o singură cale. Dumnezeu nu are două sau trei botezuri, Dumnezeu are un singur botez. Un domn, o credință, un botez, o evanghelie. Și eu vă citesc acum cum a fost poruncit botezul și cum a fost făcut. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 37. Auzind acestea, ei au fost răpunși prin inimă și au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: scump frați, ce să facem? Atunci Petru le-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare din voi să se lase botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Iubiților, și aici este un punct în care nici nu putem intra în detaliu, dar aici șed câțiva frați în mijlocul nostru care au participat la o conversație care a avut loc la sfârșitul acestei săptămâni în birou, și o soră care crede cu totul și cu totul pe lângă a spus la încheiere, după ce ne-am rugat cu toți împreună: eu am putut să mă rog în limbi în acest timp. Ceea ce ea crede nu poate fi dezbătut aici. Iubiților, totul trebuie să fie în conformitate. Vorbirea în limbi, prorocirea, trebuie să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și eu mă gândesc la incidentul pe care l-a avut fratele Branham când a vorbit în fața a sute de predicatori din Chicago, și când au văzut ce făcea Dumnezeu prin slujba lui, mulți au spus: noi vom veni cu toții și ne vom lăsa botezați din nou, adică în mod biblic, în numele lui Iisus Hristos. Și apoi a fost unul care a avut o idee frumoasă și a spus: să-L întrebăm mai întâi pe Domnul. Apoi au făcut un ceas de rugăciune și același bărbat care a spus să-L întrebăm mai întâi pe Domnul a vorbit apoi în limbi și a tâlmăcit propriile limbi zicând: harul meu să vă fie de ajuns și botezul pe care l-ați primit deja. La ce a folosit asta? A dăunat? Învățătura biblică nu este propovăduită prin vorbire în limbi sau prin prorocie, ci prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care nu minte. Și toți cei care vorbesc în limbi și prorocesc trebuie să se subordoneze cuvântului lui Dumnezeu și trebuie să se supună numele Domnului, căci toate lucrurile sunt subordonate lui Dumnezeu acum și în veci. Și poate că mai trebuie să fie spus: oricine nu se supune lui Dumnezeu în acest timp de pe urmă, când Domnul își pune deoparte adunarea și o reunește pentru a o desăvârși, pentru ziua revenirii lui Iisus Hristos, noi trebuie să fim una în credință, învățătură, botez în toate, o inimă, un suflet și așa mai departe. Cine nu face asta, va sta într-o bună zi afară. Mai sunt și cei care aveau un de lemn în candele, dar totuși au stat în fața ușii închise. Da, chiar și candelele fecioarelor nechipzuite ardeau cu putere. Deci ele aveau unte lemn, ele aveau Duhul Sfânt. Și cele cinci nechipzuite s-au dus în întâmpinarea mirelui. Și cele cinci nechipzuite au socotit cu revenirea lui. Dar apoi a venit momentul când au avut prea puțin. Ele nu mai aveau unte lemn pentru a umplea. S-au oprit la botezul Duhului și nu au mers mai departe sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru a se alimenta și umple iar și iar, pentru ca lumina divină să poată continua să ardă și să strălucească. De aceea îndemnul, întoarceți-vă înapoi la Domnul și la cuvântul Lui. Nu ascultați de ceea ce spun oamenii, ci încredeți-vă în Domnul și în cuvântul Lui. Și atunci El va fi cu noi și va împlini prin har ceea ce a făgăduit. Voi cu toții puteți citi aceste versete? Eu nu o voi face. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 14 la 17, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 48, Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 4 la 6, Roman 6, versetul 3, pe care îl voi citi chiar acum, ca să știți că și Pavel a fost botezat așa cum tocmai am citit în predica lui Petru. Romani, capitolul 6, versetul 3. Sau nu știți că noi toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus, nu într-o formulă, care am fost botezați în Hristos Iisus. Petru a spus, și fiecare din voi să se lase botezat în numele lui Iisus Hristos, căci în acest nume ni s-a descoperit Dumnezeu. Cine vrea să vină la Dumnezeu, trebuie să vină în numele lui Iisus, căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Acesta este numele răscumpărător a lui Dumnezeu pentru toți cei răscumpărați. Și toți cei răscumpărați poartă acest nume. Mireasa primește numele mirelui. Uneori te miri că evangheliștii, mai tare decât mine astăzi aici, pronunță numele lui Iisus. Când scot draci și se roagă pentru bolnavi, atunci numele lui Iisus le vine atât de frumos și de corect, o, atunci îl pronunță cu toată puterea lor. Dar când li se spune, ascultați, dacă acest nume înseamnă atât de mult pentru voi, atunci lăsați-vă botezați biblic în acest nume. Atunci ei încep să zbiere, atunci ei strigă, aceasta este o învățătură falsă, aceasta este o învățătură falsă. Dar cum vine asta? Căci la rugăciunea pentru bolnavi nu a fost o învățătură falsă și nici la alungarea dracilor. Atunci numele lui Iisus este atât de minunat și de important și atât de puternic și l-au folosit atât de frumos. Iar după aceea, când li se cere ascultare și sunt chemați să iau o decizie, atunci încep să strige și încep să se zbată. Acest lucru nu ajută pe nimeni. Fiecare predicator penticostal trebuie să se plece înaintea lui Dumnezeu și toți cei care vor să reziste înaintea lui Dumnezeu trebuie să se plece înaintea lui. Nu există altă cale. Și trebuie să o spui odată cu toată dragostea. Este un mare păcat, dar toate denominațiunile au preluat învățăturile. Una de la alta, una de la alta. Protestanții de la catolici și metodiștii de la biserica anglicană și ceilalți de la luterani și ceilalți de la baptiști și toți au preluat fără să verifice. Noi nu putem prelua nimic din ceea ce este tradițional. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la cuvântul original, la învățătura apostolilor. Numai atunci știm pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu că noi credem corect, învățăm corect și botezăm corect. Cine vrea să meargă mai departe pe o cale greșită, aceluia să-i fie spus, la sfârșitul căii așteaptă marea dezamăgire. Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile de neștiință, dar acum poruncește oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, să se convertească la Domnul, nu la o adunare sau la o biserică și învățăturile ei, ci la Domnul și la cuvântul Lui. Și atunci, în adunarea Dumnezeului celui viu, nu este nimic altceva valabil decât Sfântul Său cuvânt vestit de apostoli și profeți, învățat în creștinismul primar până la apariția Bisericii Romane. Pentru cei care mai au încă nevoie de un mic imbold aici, îngăduiți-mi să vă spun că până la apariția Bisericii Romane, credincioșii botezau în numele Domnului Iisus Hristos. Și abia atunci a început această formalitate și s-a pierdut numele și însemnătatea Lui. Mulțumim lui Dumnezeu, căruia i-a plăcut acum, la sfârșitul zilelor, să aducă poporul său înapoi la început. La aceeași învățătură, la același botez, la aceeași propovăduire. Iisus este cel dintâi și cel de pe urmă. El este Alfa și Omega. El va spune astăzi ceea ce a spus atunci. Nici robii lui nu pot spune astăzi altceva. Nu pot spune altceva decât ceea ce s-a spus atunci. Noi rugăm pe toți, în numele Domnului, pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, cine nu a fost încă botezat în mod biblic în numele lui Iisus Hristos, profitați astăzi de această ocazie. Nu întrebați de ce. Apa este aici. Așa a spus atunci famenul. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? A poruncit să stea carul și a coborât. Și noi trebuie să ne dăm jos din car. Unii nu sunt doar în car, unii sunt chiar pe armăsarul care trage carul. Amândoi trebuie să coboare, toți trebuie să coboare și trebuie să intrăm împreună în apă. Și atunci cerul se va deschide cu adevărat. Atunci vine pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Atunci vine certitudinea interioară de a fi făcut ceea ce este valabil și drept înaintea lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie lăudat și preamărit. Fericiți sunt toți cei care ascultă cuvintele lui Dumnezeu și le îndeplinesc. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt, pe care ni l-ai dat și ni l-ai lăsat ca etalon. Cât de recunoscători suntem pentru faptele apostolilor, pentru că a fost scris cum se făcea botezul în creștinismul primar. Iubite Domn, îți mulțumim pentru Sfânta Carte, pentru Biblie, pentru Vechiul și Noul Testament. Îți mulțumim din toată inima că și astăzi te mai descoperi prin același cuvânt, prin aceeași Evanghelie, prin aceeași învățătură, propovăduire, botez și conduci poporul tău în același fel ca la început, așa și acum la sfârșit. Doamne, îți mulțumim și pentru acest serviciu divin, îți mulțumim pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare afirmație și noi te rugăm, binecuvintează-i în mod deosebit pe toți frații și pe toate surorile noastre care vor fi botezați. Fie ca ei să facă lucrul acesta în deplină credință, cu certitudinea că Tu i-ai primit, că le-ai iertat păcatele și că ei încheie legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu și aceasta în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic, îți mulțumim cu toți împreună pentru că mai vorbești, mai mustri, mai descoperi, înveți și atragi la Tine. Ție ne încredințăm cu toții și te rugăm, binecuvintează-ne împreună din bogăția harului Tău. Noi te rugăm în numele lui Iisus. Amin.